От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Работник на Благоевградска строителна фирма, работеща по трасето на автомагистрала Струма между Петрич и Сандански, бе убит зверски този следобед. 48-годишният Николай Чивиев направил забележка на мъже, пътували в автомобил, че участъкът е затворен за движение. Четирима от колата го нападнали с нож и камъни. Пребили са го като куче, каза съдружникът във фирмата Методи Бачев. От полицията съобщиха, че все още няма задържан за убийството. Любима Кълпачка информира.
Работник от Благоевградската строителна фирма Агромах е убит на изграждащата се отсечка от автомагистрала Струма. Инцидентът стана край санданското село Левуново. 47-годишният мъж бил нападнат от 4 мъже в лек автомобил, след като им направил забележка, че пътят от магистралата не е отворен. Убитият е братовчет на съдружника в строителната фирма Методи Бачев.
Човек, който отговаря за охраната на обекта, е пребит от няколко лица с камъни и почива. Те, които убийците нарушават забраната да минават по трасето, влизат с коли и човек им прави забележка, излизат с нож срещу него и го удрят като куче, го пребиват и умират на място. Сега сме в полицията и не се знае нищо, само момчето си замина.
По първоначална информация от леки автомобил Сеат излезли 4 мъже и започнали да бият работника. Единият от тях разбил главата му с камък. Веднага на място извикали екип на спешния център, но мъжът починал на път за болницата в Сандански. Все още няма задържан за кървавото престъпление. Любима Кълпачка, Дарик радио, Благоевград.
Според официалната информация по случая, сигнал за инцидента получен в районното управление в Сандански малко след 13 часа и 40 минути. Сигналът е за ПТП между две леки коли и сбиване между няколко мъже. От пресцентър на МВР съобщиха за Дарик, че след като полицейският патрул пристигнал на място, там се намирал само един автомобил и 48-годишният Николай, който бил в тежко състояние. Случаят все още се изяснява. Шофьорите на двата автомобила се издирват. По неофициална информация, мъжете, пребили до смърт строителния работник, са се придвижвали в черна Toyota Yaris. Въвеждат радари за контрол на средната скорост по магистралите. Това съобщи пред журналисти шефа на Агенция пътна инфраструктура Лазар Лазаров. По думите му, това е една от мерките за справяне с войната по пътищата, която все още се обсъжда с пътна полиция. Проектът, който агенцията подготвя, предвижда да се ползват и стационарните камери на МВР. Лазаров припомни, че в момента подобни уреди за засичане на средната скорост на автомобилите работят експериментално на автомагистрала Люлин. Ралица Гълбова допълва.
Според шефа на пътната агенция, с войната на пътищата можем да се справим само с строги наказателни санкции. Такава е идеята за въвеждане на контрол на средната скорост по магистралите.
Тоест от Бургас до София и обратно, 1 км да надвишите показателя за средна скорост за движение, а не само на определени точки, които всички знаят и знаеме, включително и аз даже се включвам в тази група, намалява се усилено и след това естествено се така си позволява да се пътува с по-високо. Това нещо няма как да се случи при въвеждането на такова ограничение.
Лазар Лазаров обясни, че новите съоръжения ще се различават от сега действащите мобилни и стационарни камери на пътна полиция, които следят за нарушения само в определени участъци от пътя.
С рамки, които ще имат мобилни камери, които ще засичат скорост, само че тази скорост няма да е моментна. Тя ще се изчислява на база на изминатото разстояние, тъй като рамките ще са през определено разстояние, ще се знае точно как е. И се изчислява разстоянието и скоростта. В момента, в който ти си надвишил средната скорост за пропътуването на този участък, която е административно ограничена до хикс километра в час, тогава ти се налага автоматично, тъй като камерата е снима на твой регистрационен номер и оттам се налага административното нарушение.
Предвиждаше се устройствата за контрол на средната скорост да заработят още през 2012 година, когато бяха закупени, но те са получили сертификати от Института по метрология едва през есента на миналата година. Тогава са монтирани първите експериментални радари, припомни Лазаров.
На Люлин на тунелите има такава експериментална, която е верифицирана. И практиката е супер. И мисля, че това ще го направим и по всичките магистрали в България, тъй като основно там се развиват големите скорости.
Лазар Лазаров обясни, че средната скорост на шофьорите ще се изчислява по формулата от втори клас, пред която пътят е равен на времето по скоростта. За сега обаче от пътната агенция не се ангажираха с ясен отговор на въпроса кога контрола на средната скорост по магистралите ще стане факт.
Депутатите гласуваха на първо четене промените в Закона за защита при бедствия. Вносител на промените е Министерския съвет. Идеята е при бедствия държавата да прецени щетите върху собствеността на лицето, което не може със собствени средства да застрахова имота си. Агенцията за социално подпомагане чрез своите структури ще преценява кои лица трябва да бъдат подпомогнати чрез индивидуална преценка за това, доколко заради социалния и икономическия им статус да застрахова само имуществото си срещу съответния риск. Александра Гинева информира.
В промените на закона е записано, че парите от централния бюджет през бюджета на Министерството на труда и социалната политика ще достигат до хората, които имат нужда от подпомагане при бедствия. Предоставянето на държавната помощ ще бъде до размера на данъчната оценка на съответните имоти. Това даде повод за критики към закона. По време на дебатите Георги Божинов от БСП заяви, че в закона е недомислено записано изискването, че хората трябва да вземат предпазни мерки за имуществото си. Как точно да стане, когато 4-метрова вълна идва и отнася твоята къща, твоята покъщнина и твоя добитък, попита Георги Божинов. Депутатът от Реформаторския блок Атанас Атанасов посочи, че учуден от позицията на социалиста, чуете част от дебата.
Вие искате, господин Божинов, да кажете, че сте категорично против държавата да подпомага тези граждани, които по социални причини не разполагат със собствени средства да ликвидират щетите от бедствията. Това ли искате да кажете? Защото този законопроект регламентира този проблем с ликвидирането на щетите от бедствия и даване на възможност държавата да подпомогне гражданите, които по социални причини не разполагат със собствени средства да ликвидират щетите. А що се касае за управление на системата за защита при бедствия и аварии, другата седмица ще гледаме нов закон за управление на цялата система за сигурност в страната. Там има глава по този проблем.
За новия закон, който говорите, сигурно ще има глава. Но аз говоря, че освен глава трябва да има и мозък. Второ, това, което казвате, че го пише в този законопроект, ми то е точно сега, така и сега. Само, че новото е, че социалните служби ще оценяват. Иначе няма нищо ново. И точно това сегашно състояние не удовлетворява хората, че данъчната оценка на имотите в тези северо-западни краища на България е такава, както казах, че не дом и липсващата къща, а помещение за животните не може да се направи. И в този закон се говори за ремонт на жилище. А аз ви казвам, че живота поднася случаи, в които няма въобще жилище. Затова казвам, че този закон е повърхностен. Този закон не отговаря на това, което природата създава на хората и не заслужава да бъде подкрепен.
Заместник министъра на финансите Кирил Ананиев посочи, че основната идея на промените е да се защитят социално слабите, които нямат възможност да застраховат имуществото си.
Комисията за енергийно и водно регулиране не взе решение дали да отсрочи новите цени на тока, заяви председателят на енергийния регулатор Иван Иванов. Такава възможност комисията да отложи влизането в новия регулаторен период и той да започне вместо на 1 юли на 1 август, беше получена след като вчера депутатите приеха промени в Закона за енергетиката. Мотивът за невзетото решение, че промените не са обнародвани в Държавен вестник и такова произнасяне би било незаконосъобразно, коментира Иванов. По тази причина, дали ще има или не отлагане, ще стане ясно на друго заседание на регулатора във вторник. Припомням, че причината за исканата отсрочка бяха критиките от бизнеса срещу предложения модел за ценообразуване в сектор електроенергетика. С 40 лева ще намалее цената на природния газ от 1 юли, стана ясно след решение на КЕВР. Така вместо за 524 лева Булгаргаз ще продава на 484 или с 7,53% по-малко от сега. Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов обясни, че това намаление ще даде отражение върху топлинната енергия и електрическата от високо ефективно производство. Слушате Денят на Дарик. България дала съгласие за разполагане на американска техника и военно въоръжение у нас. Това стана ясно от поредното обяснение на военния министър Николай Ненчев по темата. Този път по време на парламентарния контрол. До различни версии по темата се стигна след като преди 3 дни самият той заяви, че от България не е искано официално да приеме американска бойна техника. А ден по-късно, че предложение има и разговорите по него предстоят. Днес пред депутатите обясни, че танковете, които ще пристигнат в България, ще бъдат само за военни обучения, а след тяхното приключване може да потеглят към други страни. Репортаж на Дея Манолова и Александра Гинева.
Провокиран от въпроси на БСП и Атака, в крайна сметка съгласили ли сме се да приемем техника, къде ще бъде разположена и какво очакваме да пристигне, военният министър контратакува. Призна, че сме се съгласили, но решението било взето на база на споразумение между САЩ и България за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 година. Така и не стана ясно броят на техниката, която очакваме сега.
Действително тази техника 250 последно беше конкретизиран, ще бъде разпределена в 6 страни, което означава ни повече, ни по-малко, ако се разпреди евентуално по-равно. България ще има около 40 танка. Техниката категорично няма да остане на територията на България. Тя ще се придвижва там, където е необходимо.
В кулоарите на парламента опита да разясни още по темата.
Към нас до момента не е постъпило нито официално, нито официално искане за разполагане, постоянно разполагане на каквато и да е тежка и военна техника. Тоест, още веднъж бих искал да потвърдя, че се касае за техника, която ще бъде в България в рамките на тези съвместни учения.
Позицията на Ненчев беше подкрепена и от външния министър Даниел Митов.
Тази техника ще дойде и ще си отиде, така че не може да говорим за разполагане. То, ако е разполагане, то е кратко време. Техниката идва и си отива.
Междувременно обаче, бившият министър на отбраната Ангел Найденов отбеляза, че има съществена разлика между танкове за обучение и навлизане на бойни единици на наша територия.
В случай обаче, когато става дума за тези 250 единици, а не 250 танка, 250 единици тежка бойна техника, очевидно става дума не за учение. Или дори в случаите те да бъдат използвани за учение, става дума за техника, която се разполага поне за много повече, отколкото трае едно учение, което, да кажем, е седмица или месец.
Малко преди това, в коментара си в кулоарите на парламента, Ненчев подчерта, че случващото се не е насочено към трета страна.
Терористи извършиха нова атака във Франция, като взривиха контейнери с газ в завод в Сен-Кентан в Алавия край Лион. Един мъж е убит, двама са ранени. От Френското вътрешно министерство съобщиха, че са арестували Ясин Сали, заподозрян за нападението. Разследват се и други. Сали няма криминално минало, но в периода 2006-2008 година е имало информация за него, че попаднал под влиянието на радикалния ислям. Още от Илия Вълков.
На мястото на атаката е било намерено обезглавено тяло заедно с знаме с ислямистки надпис. Премиерът Мануел Валс е наредил засилване на сигурността на ключови места в областта. Френският президент Франсуа Оланд направи кратко обръщение, в което обясни, че има заловен нападател.
L'attaque est de nature terroriste.
Атаката е с терористичен характер, след като беше открито обезглавено тяло с послание. Докато говоря, е идентифицирана една жертва и двама ранени. Министърът на вътрешните работи незабавно отиде на място заедно с прокурор. Има арестуван за подозрян. Полицейски сили са разположени в района. Европейската комисия скърби. Всички спомнят какво се случи наскоро в нашата страна, а и не само в нея. Затова има и емоция. Но емоцията не може да бъде единствена и само отговорът. Ние имаме нужда от действие, превенция и необходимост да удържим ценности, никога да не се отдадем на страха. Не трябва да проявяваме излишна съмнителност, а да направим това, което французите очакват от нас. Да ги защитим и да разкрием истината за групите или индивидите, които стоят за тези действия. Фабриката, в която е извършено нападението, се занимава с производство на индустриални газове. Independent пише, че нападателите се самоопределили като част от ислямска държава. Местни медии съобщават, че арестуваният е бил 30-на годишен, известен на френското разузнаване. Службите били наясно, че на територията на страната се подготвя нападение. В началото на тази година беше извършен друг атентат в Париж в редакцията на карикатурния вестник Шарли Ебдо. Атаката отново беше дело на ислямска държава.
Най-малко 27 души, сред които и чуждестранни туристи, бяха убити при атака в Тунис. Поне 6 са ранени, съобщават от Тунизийското министерство на вътрешните работи. Нападатели, въоръжени с автомати, нахлули в хотел Мархаба в курорт Ел Кантао и в град Сус. Един от терористите е застрелен. Полицията продължава да проверява района. Служител в хотела твърди, че стрелецът бил сам и започнал безразборна стрелба с калашник, съобщава Reuters. Според информация на Associated Press, хотелът е собственост на испанска фирма. Оттам съобщили, че сред жертвите има много чужденци, но все още не е известна националността им. През март ислямисти нападнаха музей в Тунис и отнеха живота на група чуждестранни туристи, сред тях и граждани на европейски държави. Гърция преподава урок на всички балкански народи как малък народ може да отстоява големи каузи и национални интереси. Защото ако тя излезе от еврозоната, това ще е началото на края на Европейския съюз. Коментарът е на социолога доцент Иво Христов, който прогнозира, че южната ни съседка ще успее да изтъргува за пореден път споразумението си с кредиторите. В предаването на Дарик реактивно доцент Христов посочи, че отложеното увеличение на цената на тока в България тази седмица не цели решаване на проблемите в енергетиката. Чуйте какво каза той по тази тема, както и по въпроса за разполагането на американска военна техника в страната ни.
За широките народни маси, да използвам това остаряло клише, НАТО никога не е бил наш съюз. Това не са наши танкове, говоря за масовото обществено съзнание. Тъй като идва време разделно, очевидно е, че двете свръхсили, Съединените щати и Русия, върват към конфронтация, и то дълго продължаваща конфронтация. Това създава проблеми в една като цяло русофилска страна, която е България. България не е Прибалтика. България не е Румъния, България не е Полша. И това създава проблеми на българските елити и на техните западни ментори.
Не е ли проблема говоренето на представителите на властта? Най-много говори военния министър.
Ако го наценя, може би това е целта. И тогава той е изключителен демагог. Ако съм реалист, трябва да се съобразим с това, че всъщност Боже простимо, той не знае какво върши. Всъщност истината е някъде по средата. Нека да погледнем от военна гледна точка. За какво става въпрос? Става въпрос за 5000 човека, една бригада и 200 танка, разположени на един фронт от 2000 км. Като човек е офицер от запаса, когато България имаше армия, аз съм бил танкист, трябва да ви кажа, че 200 танка на този фронт е едно голямо нищо. Но той се използва като удобна претекст и за пропагандите от двете страни, и от руска, и от американска, за раздуване на мишката, която става слон. Никой няма никакво намерение да решава системните проблеми в българската енергетика. Статуквото ги устроява чудесно, но пък дъвката с тока е удобно за предизборно подгряване на страстите. Няма интерес този проблем да бъде решен, поради простата причина, че дизайна на българската енергетика в него са заместени твърде много мощни интереси, които възпроизвеждат статуквото, в което ние се пържим в момента, и в този смисъл това ще мине и ще замине. Българското горещо лято винаги е въпрос на манипулация. Имаме много по-драстични предпоставки в момента за протести, само че аз не виждам никого на улиците. Не знам дали сме се изморили или става въпрос за срещна манипулация. Модела кой в момента процъфтява? Безобразията в българската правораздавателна система са просто не мога да ги изброя на всичките си пръсти на ръката. Не виждам хора на улицата.
Това е денят на Дарик. Времето.
През следващото денонощие облачността ще е по-често значителна с превалявания от дъжд, главно през нощта и преди обяд. След обедните часове ще е почти без валежи, ще има и временни разкъсвания на облаците. Ще духа до умерен северозападен в източните райони и временно силен северен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 21 и 26 градуса. Над Черноморието облачността ще е променлива без валежи. Ще духа умерен, временно и силен северен вятър. Максималните температури ще са 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 21-24 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, две ленти за движение в посока Варна има на автомагистрала Хемус в района на виадуктите Лешница и Бебреш, както и на съоръженията между тунелите Ечемишка и Топлидол. Продължава разчистването на свлачище в Кресненското дефиле. Непосредствено преди малкия тунел на пътя за Гърция, като е въведен обиколен маршрут около самото свлачище. Все още в процес на укрепване и пътя Банско-Гоце Делчев при разклона за село Кремен. Движението се пренасочва по обходни маршрути и е регулирано с необходимите пътни знаци и светофарна уредба. До 15 юли движението по пътя София-Варна се пренасочва по новоизграденото платно на автомагистрала Хемус при пътен възел Белокопитово. Остават затворени за всичко моторно превозни средства, проходите Златишки и Върбишки, а през Джилинския проход е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Вратник, Котленски и Твърдица Елена, а над 12 тона през прохода Шипка. Днес от 17 до 20 часа се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите и най-натоварените участъци от републиканската пътна мрежа. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да предприемате изпреварване само при добра видимост и пълна сигурност, че може да завършите маневрата без опасност сблъсък с насрещен камион. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Не може да се правят дебати за промени в Конституцията без участието на професор Георги Близнашки. Тази теза защити в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Лютви Местан. През миналата седмица стана ясно, че бившият служебен премиер и активист от гражданските протести през 2013 година Георги Близнашки става официален консултант на ДПС в комисията, която трябва да изготви промените в Конституцията. По темата Александър Гинева.
Лидерът на ДПС Лютви Местан даде изключително висока оценка за работата на професор Георги Близнашки.
Трудно си представя конституционни дебати в България без експертизата на професор Георги Близнашки, един от най-големите конституционалисти в България. Тази експертиза на господин Близнашки, дори когато се разминава с позициите на ДПС, е необходимо да се чуе. Това е много важна характеристика на ДПС. Ние бихме искали да чуем и мнение, с които не сме съгласни. Ако четете асоциация с великата мисъл на Волтер, не съм съгласен с твоето мнение, но съм готов да умра за правото ти да го изразяваш, няма да ви се разсърдя.
Професор Близнашки е бивш депутат от БСП, който взе дейно участие в гражданските протести срещу кабинета на Пламен Орешарски, пламнали заради избора на Делян Пеевски начело на ДАНС. Той спечели доверието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, както и на президента Росен Плевнелиев, след като оглави инициативния комитет за събирането на подписи в подкрепа на предложения от Плевнелиев референдум за изборните правила. През лятото на миналата година държавният глава го назначи за министър-председател на служебното правителство.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Тото в перфектен състав и супер форма преди концерта в София. Това заяви дни преди неделя, когато е спектакъл в Арена Армеец. Стив Лукатър, който заедно с Дейвид Пейдж дадоха интервю пред български медии. Лукатър сподели, че помни горещата българска публика и се надява аудиторията в София да усети емоциите, които бушуват на сцената, когато приятели от детинство изпълняват вечните хитове на бандата. Турнето на Тото върви с пълна сила, въпреки че преди няколко седмици всички бяха повалени от коварен грип, в момента са в перфектна форма. Началото на концерта на Тото, организиран от Loud Concert, е 20 часа. Вратите на Арена Армеец ще бъдат отворени в 18.30. Така завършва денят на Дарик, звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.